Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εβραίους επιστολή, από το 12ο κεφάλαιο. Προσέχετε μήπως κανείς από σας βρεθεί μακριά από τη χάρη του Θεού. Μήπως υπάρχει καμιά ρίζα πίκρας που θα φυτρώσει και θα προξενήσει ενοχλήσεις και έτσι θα μολυνθούν πολλοί από αυτήν. Μήπως υπάρχει κανένας πόρνος ή με κοσμικό φρόνημα όπως ο Ισάφ, ο οποίος για ένα πιάτο φαΐ πούλησε τα δικαιώματά του του πρωτότοκου. Ξέρετε βέβαια πως αργότερα όταν θέλησε να πάρει την ευλογία αποδοκιμάστηκε. Δεν μπόρεσε να αλλάξει τη γνώμη του πατέρα του, αν και το επιδίωξε με δάκρυα. Δεν προσήλθατε στο όρος Σινά που μπορεί κανείς να το ψηλαφίσει και που κάηκε με φωτιά και καλύφθηκε με ομίχλη, σκοτάδι και θύελα. Εκεί ακούστηκε ο ήχος της σάλπιγγας και η τρομερή εκείνη φωνή που όσοι την άκουσαν παρακαλούσαν να μην ακούσουν άλλη λέξη. Δεν μπορούσαν να αντέξουν τη διαταγή. Και θηρίο ακόμα να αγγίξει το βουνό θα λιθοβοληθεί. Ήταν μάλιστα τόσο φοβερό το φαινόμενο ώστε ο Μωυσής είπε «Είμαι γεμάτος φόβο και τρόμο». Αντίθετα, εσείς προσήλθατε στο όρος Σιών, στην πόλη του αληθινού Θεού, στην επουράνια Ιερουσαλήμ, σε μυριάδες αγγέλους, σε πανηγύρι, σε σύναξη των πρωτοτόκων ιών του Θεού που τα ονόματά τους έχουν καταγραφεί στους ουρανούς. Προσήλθατε στο Θεό που είναι κριτής των πάντων και σε πνεύματα δίκαιων ανθρώπων που έχουν φτάσει στην τελείωση. Και στον Ιησού, μεσίτη νέας διαθήκης και σε αίμα εξαγνισμού που ο Θεός το εισακούει καλύτερα από το αίμα του Άβελ.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την επιστολή προς Εβραίους και είμαστε στο 12ο κεφάλαιο. Την προηγούμενη φορά φτάσαμε μέχρι το εδάφιο 15. Η προς Εβραίους επιστολή απευθυνόταν σε ένα ακροατήριο που ήθελε να βλέπει ταυτόχρονα προς δύο κατευθύνσεις ή μάλλον να συμβάσει δύο πράγματα από τη φύση τους ασύμβαστα μεταξύ τους. Την εγγύηση του Ιουδαϊκού νόμου, του Ιουδαϊκού νομικού συστήματος και την ελευθερία που δίνει ο Χριστός στους δικούς του. Η σοβαρότερη αμαρτία που μπορούσαν να διαπράξουν ήταν να προσπαθήσουν να κερδίσουν τη σωτηρία τους μέσω του νόμου και να χάσουν τον δρόμο της χάρης. Κάθε σύστημα που μας παρακινεί να κάνουμε εμείς οι ίδιοι κάτι για να σωθούμε μας οδηγεί στην αμαρτία της απιστίας κατά της χάρης του Χριστού και της επάρκειας του σωτήριου έργου του μέσω της σταυρικής του θυσίας και της ένδοξης Ανάστασής του. Θα πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε ταυτόχρονα ότι η χάρη δεν μας δίνει απεριόριστη ηθική ελευθερία. Μας ελευθερώνει από τη δουλεία της αμαρτίας έτσι ώστε να ακολουθούμε τον Χριστό στον δρόμο της ειρήνης, της αγιότητας και της ηθικής καθαρότητας. Τώρα, ο συγγραφέας επιστολής προχωρά με ένα σήμα κινδύνου, ο κίνδυνος της άρνησης, διαβάζω το εδάφιο 15. Προσέχοντας ταυτόχρονα, μήπως κάποιος στερείται τη χάρη του Θεού, μήπως υπάρχει κάποια ρίζα πικρίες, η οποία φυτρώνοντας προκαλεί ενόχληση και εξαιτίας της μολυνθούν πολλοί. Η φράση «προσέχοντας ταυτόχρονα» ενέχει την έννοια της κατεύθυνσης. Και ποια είναι αυτή η κατεύθυνση? Έχοντας στραμμένες τις σκέψεις μας στον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας. Διαβάζουμε σε επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 2. Μήπως κάποιος στερείται τη χάρη του Θεού? Αυτό που εννοεί η φράση αυτή είναι ότι ο πιστός θα πρέπει να έχει τα μάτια του προσκολλημένα στο Θεό και όχι στους ανθρώπους. Αν δεν έχει τα μάτια του στο Θεό, θα είναι επιρρεπής ώστε να καταλήξει στο μέρος όπου δεν θα ωφελείται από τη χάρη του Θεού. Ο Θεός έχει μια ανεξάντλητη πηγή χάρης και θέλει να την παράσχει αφιδώς στα παιδιά του τη χάρη του. Είναι προετοιμασμένος και ικανός να το κάνει αυτό. Ο Χριστός πλήρωσε το τιμά για τις αμαρτίες μας. Ο Θεός είναι γεμάτος έλεος, γεμάτος χάρη και θέλει να τα διοχετεύσει σε εμάς. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί από εμάς δεν είμαστε έτοιμοι να υποφεληθούμε από τη χάρη του. Αλλά βλέπετε, μιλούμε εδώ για την πραγματικότητα. Για αυτά που μπορείς να πας μπροστά στο Θεό και να αδράξεις. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο και το μήνυμα της επιστολής αυτής. Πλησιάζει το Θεό σήμερα, φίλε μου? Του μίλησες? Ίσως, αλλά του μίλησες σαν ο πατέρας σου? Πες του για τον εαυτό σου. Πες του ότι χρειάζεται τη χάρη του. Όλοι χρειαζόμαστε τη χάρη του και είναι διαθέσιμη σε εμάς. Αλλά πρέπει να τη ζητήσουμε από εκείνον. Μη στερηθείτε τη χάρη του Θεού. Αν υπάρχει κάποια ρίζα πικρίας, συνεχίζει, η οποία φυτρώνοντας προκαλεί ενόχληση και εξαιτίας της μολυνθούν πολλοί. Κάποιος που κάνει άσκημη κριτική μέσα στην Εκκλησία μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πολύ μεγαλύτερο από αυτό που μπορείτε να φανταστείτε. Όπως ένα σάπιο μήλο σε ένα καλάθι που καταστρέφει και τους υπόλοιπους καρπούς. Χρειάζεται να ζητούμε από το Θεό τη χάρη του, να μας δίνει δύναμη και υπομονή σε όλα αυτά που περνάμε και να μην γινόμαστε πικρόχολοι μπροστά από οποιοδήποτε κατάσταση. Μήπως κανείς από εσάς, συνεχίζει στο εδάφιο 16, είναι πόρνος ή ανίερος όπως ο Ισάφ, που για μια μερίδα φαγητό πούλησε τα δικαιώματα του πρωτοτόκου? Πορνεία εδώ εννοεί την πνευματική πορνεία. Υπάρχει κίνδυνος να στρέψουμε το βλέμμα μας από το Θεό προς τα σαρκικά πράγματα. Όσον αφορά τον Ισάφ, ήταν το ότι πούλησε τα πρωτοτόκια, τα πνευματικά πρωτοτόκια, τα οποία συνεπαγόταν και τόσα πολλά άλλα. Αυτό σημαίνει ότι ο Ισάφ, που ήταν στη γενιά που οδηγεί στο Μεσσία, και σημαίνει ότι θα ήταν ο ιερέας της οικογένειας του Αβραάμ. Αλλά ο Ισάφ δεν νοιαζόταν γι' αυτό. Δεν νοιαζόταν για τις πνευματικές ευλογίες. Ή ανιερός. Δεν σημαίνει ότι ο Ισάφ ήταν επικατάρατος. Δεν υπάρχει καμιά αναφορά σε αυτό. Η λέξη ενιερός αποτελείται από το στρετικό α και τη λέξη ιερός. Επομένως σημαίνει ότι ήταν ενάντια στο ναό ή ενάντια στον Θεό. Σημαίνει ότι ο Ισάφ δεν ήταν ένας άνθρωπος του Θεού. Δεν καταλάβαινε την ανάγκη του να αναγνωρίσει το Θεό ή να αναπτύξει κάποια σχέση μαζί του. Είχε κάποια υπευθυνότητα προς αυτόν. Έτσι, περιφρόνησε τα πρωτοτόκια και συμπεριφέρθηκε σαν να μην είχαν καθόλου αξία. Ήταν πρόθυμος να τα πουλήσει για να πιάσει το φαγητό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πουλήσει την ψυχή τους. Κάποιοι την έχουν πουλήσει για το ποτό, κάποιοι για τα ναρκωτικά, κάποιοι για το σεξ, κάποιοι για την ατιμία. Υπάρχει ο κίνδυνος στους πιστούς να στραφούν στα πράγματα της σάρκας. Ή να προχωρήσουμε μπροστά στη σχέση μας με τον Θεό ή να πάμε πίσω. Να παραμείνουμε στάσιμοι δεν μπορούμε. Και συνεχίζουμε το εδάφιο 17. Και το ξέρετε βέβαια πως όταν αργότερα ήθελε σαν κληρονόμος να πάρει την ευλογία, απορρίφθηκε γιατί δεν βρήκε τρόπο να αλλάξει τη γνώμη του πατέρα του, παρόλο που του τη ζήτησε με δάκρυα. Κάποια κείμενα της Αγίας Γραφής έχουν παρεξηγηθεί, όπως αυτό εδώ. Μας δίνει την εντύπωση πως ο φτωχός Ισάφ μετάνιωσε και ο Θεός δεν δέχτηκε τη μετάνοιά του. Όμως ο συγγραφέας λέει κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό. Ο Ισάφ περιφρόνησε τα πρωτοτόκια και ύστερα ανακάλυψε ότι υπήρχε κληρονομιά που συνεπαγόταν μαζί με αυτά. Θα μπορούσε να κληρονομήσει τα διπλά από όσα κάθε άλλος γιος του Ισαάκ. Το θέμα είναι ότι ο Ισάφ ενδιαφέρθηκε γι' αυτό, πράγμα το οποίο είναι φυσικό. Όταν λέει «παρόλο που τη ζήτησε με δάκρυα», εννοεί ότι θρύνησε. Είναι σαν τον κλέφτη, ο οποίος άρχισε να θρηνεί, να λέει ότι λυπάται και να ζητά συγγνώμη, αφού τον είχαν πιάσει. Αλλά δεν λυπάται επειδή είναι κλέφτης. Λυπάται επειδή πιάστηκε. Έτσι και ο Ισάφ δεν μετανιώνει επειδή ήθελε να γυρίσει στο Θεό και να λάβει κάτι πνευματικό. Μετανοεί επειδή δεν θα λάβει τα υλικά πράγματα. Στην πραγματικότητα ήταν ενάντια στο Θεό. Η ειρηνική ζωή που χαρακτηρίζεται από πνεύμα συγχώρεσης και συμφιλίωσης πρέπει να είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του χριστιανικού τρόπου ζωής. Η ειρήνη αυτή μπορεί να αναγνωριστεί γιατί εμποδίζει τους μικροκαυγάδες να εξελιχθούν σε σοβαρές διενέξεις και επίσης είναι συνεχώς παρούσα στις καθημερινές δραστηριότητες των πιστών. Ας έρθουμε όμως τώρα να διαβάσουμε τα εδάφια 18-21. Γιατί βέβαια δεν έχετε προσέλθει σε ένα βουνό που μπορεί κάποιος να το ψηλαφίσει όπως το Σινά και που το καλύπτουν φλόγες φωτιάς και νέφος και σκοτάδι και ανεμοθύελα και ήχοι σάλπιγγας και λόγια που εκφέρονται με δυνατή φωνή, την οποίαν όλοι εκείνοι που την άκουσαν παρακάλεσαν να μην προστεθεί κανένας άλλος λόγος, γιατί δεν άντεχαν τη διαταγή που άκουγαν. Ακόμα και ζώο αν αγγίξει το βουνό θα λιθοβοληθεί. Και ήταν τόσο φοβερό αυτό που έβλεπαν, ώστε ο Μωυσής είπε «Με έχει κυριέψει φόβος και τρόμος». Ο συγγραφέας εδώ μιλά για την παράδοση του νόμου στο Μωυσή στο όρος Σινά και μιλά για την Παλιά Διαθήκη. Οι άνθρωποι στους οποίους γράφει εδώ ήταν οι Εβραίοι, οι οποίοι είχαν στραφεί στο Χριστό. Αυτό χρειάζεται να το έχουμε στο μυαλό μας, μελετώντας αυτά εδώ τα εδάφια. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι πρώτοι χριστιανοί, οι 3.000 που σώθηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής, δεν ήταν εθνικοί, αλλά Εβραίοι. Πριν ο Παύλος και ο Βαρνάβας ξεκινήσουν τα ιεραποστολικά ταξίδια τους, η πρώτη εκκλησία των πρώτων 100 ετών απαρτιζόταν κυρίως από Εβραίους. Τώρα, οι πιστοί αυτοί στην Ιερουσαλήμ, που είχαν στραφεί στον Χριστό, έχουν μια μεγάλη απώλεια. Ήταν συνηθισμένοι να πηγαίνουν στο ναό. Είχαν συνηθίσει να ακούν το μωσαϊκό νόμο να παγγέλλεται. Τώρα όμως βρίσκονται μακριά από τον νόμο και από τον ναό. Δεν είναι πια μέρος του συστήματος και βρίσκονται τελείως εκτός. Άρα πιστεύω ο συγγραφέας τους λέει «Ήρθατε τώρα σε ένα όρος διαφορετικό από το Σινά και δεν θέλετε να επιστρέψετε πίσω σε αυτό». Το όρος Σινά είναι εκείνο στο οποίο είχε δοθεί ο νόμος και 3.000 άνθρωποι είχαν σφαγεί, σας θυμίζω στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 32. Αλλά 3.000 άνθρωποι είχαν σωθεί επίσης την ημέρα της Πεντηκοστής. Υπήρξε θάνατος όταν δόθηκε ο νόμος, αλλά και καινούργια ζωή, όταν το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Όταν δόθηκε ο νόμος, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Κεραυνοί και αστραπές και σεισμοί και καταιγίδες και φλόγες φωτιάς και ήχοι σάλπιγγας, οι οποίοι γίνονταν όλο και πιο δυνατοί. Ήταν μια τρομακτική εμπειρία, τόσο πολύ που οι άνθρωποι έλεγαν στο Μωυσή «Μίλα μας εσύ και εμείς θα ακούμε, αλλά ας μην μας μιλάει απευθείας ο Θεός, γιατί θα πεθάνουμε». Αυτό διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 20 και εδάφιο 19. Τώρα ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους λέει «Δεν θέλετε να πάτε πίσω σε αυτό το σύστημα. Τα έχουμε αφήσει όλα αυτά πίσω μας». Αυτοί οι χριστιανοί Εβραίοι είχαν συνηθίσει να πηγαίνουν στο ναό και να έχουν αυτό το τελετουργικό. Τώρα δεν είχαν τίποτα στο οποίο να πηγαίνουν. Ούτε σε κάποια τελετή, ούτε μπορούσαν να προσφέρουν κάποια θυσία. Έτσι ο συγγραφέας τους λέει ότι στην πραγματικότητα έχουν κάτι διαφορετικό. Διαβάζω το εδάφιο 22. «Απέναντίας έχετε προσέλθει στο όρος Σιών και στην πόλη του ζωντανού Θεού, στην επουράνια Ιερουσαλήμ και σε μυριάδων αγγέλων». Θυμηθείτε πάλι ότι μιλά σε Εβραίους. Το όρος Σιών είναι το μέρος του Δαβίδ στην Ιερουσαλήμ. Το παλάτι του ήταν εκεί και σε αυτό το μέρος θαύτηκε. Η Σιών ήταν το αγαπημένο μέρος του Δαβίδ. Πολλοί Εβραίοι πιστοί συνέχισαν να πηγαίνουν εκεί στη γιορτή της Ιερουσαλήμ. Αλλά ξέσπασε διωγμός και οι χριστιανοί οδηγήθηκαν έξω από την πόλη. Έτσι, τους διαβεβαιώνει ότι έχουν μια Ιερουσαλήμ στον ουρανό. Το όρος Σιών είναι η ουράνια πόλη, η αιώνια πόλη του ζωντανού Θεού. Το βιβλίο της Αποκάλυψης την αποκαλεί Νέα Ιερουσαλήμ. Εκεί θα οδηγηθούμε με τη χάρη του Θεού. Έχουμε πολύ καλύτερα πράγματα με τον Χριστό από ό,τι είχαν οι Εβραίοι κάτω από τον νόμο. Και σε μυριάδων αγγέλων τελειώνει το εδάφιο αυτό 22. Κάποτε θα μπούμε στη Νέα Ιερουσαλήμ κάποια στιγμή και το βιβλίο της Αποκάλυψης μας περιγράφει μια σκηνή λατρείας στο Θεό, μια πολύ όμορφη σκηνή, την οποία είδε ο Ιωάννης και μας μιλάει για αυτήν. Υπάρχει μια ομάδα από διουργημένες νοήμονες υποστάσεις 10.000 φορές το 10.000. Και κοίταξε τριγύρω και είπε: «Δεν είδα όλο αυτό το πλήθος εκεί πέρα. Υπάρχουν πολύ περισσότερο από αυτούς που μπορεί ο άνθρωπος να μετρήσει». Αυτά είναι τα νοήμονα δημιουργήματα του Θεού που ονομάζεται άγγελοι. Και συνεχίζω με το εδάφιο 23. Πανηγύρι και σε μια σύναξη πρωτότοκων γιών που έχουν καταγραφεί στους ουρανούς. Και ακόμα σε ένα Θεό που είναι ο κριτής όλων, καθώς και στα πνεύματα δικαίων ανθρώπων που έχουν φτάσει στην τελείωση. Το πρωτότοκων γιών εδώ δεν αναφέρεται στο Χριστό. Και σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής αναφέρεται με αυτόν τον τρόπο στους πιστούς. Ο συγγραφέας εννοεί εκείνους που έχουν αναγεννηθεί. Είναι οι μόνοι που θα είναι εκεί. Είναι η Εκκλησία των Πρωτοτόκων. Εκείνων που θα αρπαγούν όταν θα έρθει εκείνη η μέρα. Τα ονόματά τους έχουν καταγραφεί στους ουρανούς. Και ακόμα σε ένα Θεό που είναι κριτής όλων. Ευχαριστώ τον Θεό, γιατί όταν θα είμαστε στην παρουσία του κριτή των πάντων, θα υπάρχει κάποιος που θα έχει πληρώσει το τίμα για τις αμαρτίες μας. Καθώς και στα πνεύματα δικαίων ανθρώπων που έχουν φτάσει στην τελείωση. Δεν σημαίνει τελειότητα, όπως νομίζουμε. Αναφέρεται στους Αγίους Παλιάς Διαθήκης, των οποίων η σωτηρία είναι ολοκληρωμένη τώρα που ο Χριστός πέθανε ως αμνός του Θεού που πήρε πάνω του τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Και στον Ιησού, το μεσίτη Νέας Διαθήκης και σε αίμα εξαγνισμού που έχει ένα μήνυμα καλύτερο από εκείνο του Άβελ. Ο Ιησούς είναι ο μεσίτης της Νέας Διαθήκης που δεν πρόκειται να βροντίξει από το όρος Σινά. Ακόμα και όταν ήταν εκεί, κάθισε κάτω στο όρος και έδωσε το νόμο για το βασιλείο του. Πιστεύω πως τα πράγματα θα είναι πολύ γλυκά όταν κάποια μέρα βρεθούμε στην παρουσία του και τον δούμε σαν μεσίτη της Καινούργιας Διαθήκης. Γιατί σας θυμίζω, μιλάει για αίμα εξαγνισμού που έχει μήνυμα καλύτερο από εκείνο του Άβελ. Το αίμα του Άβελ ζητάει εκδίκηση, αλλά το αίμα του Χριστού μιλάει για σωτηρία. Και αυτό είναι υπέροχο. Θυμηθείτε στο εδάφιο 3 διαβάζουμε: «Αναλογιστείτε λοιπόν αυτόν που υπέμεινε μια τέτοια εχθρότητα σε βάρος του από τους αμαρτωλούς». Ο συγγραφέας προσπαθεί να κάνει τους Εβραίους πιστούς να αποστρέψουν τα μάτια τους από το ναό, από τις αιματηρές θυσίες, από το τελετουργικό και να στραφούν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Σήμερα χρειαζόμαστε κι εμείς να αποστρέψουμε τα μάτια μας από την Εκκλησία, από τη θρησκεία, από τις οργανώσεις και από τους ανθρώπους. Κανείς άνθρωπος εδώ κάτω στη γη δεν είναι για να είμαστε καθυλωμένοι σε εκείνον. Κοιτάξτε προς τον Ιησού, μόνο στον Ιησού. Ο ναός με όλη τη μεγαλοπρέπεια και τελετουργία έχει ξεπεραστεί και θα καταστραφεί. Τώρα ανήκουμε στη νέα οικονομία. Αναλογιστείτε τον Χριστό. Κοιτάξτε προς τον Ιησού. Κάποιος είπε ότι αυτή είναι η απλότητα της πίστης και συμφωνώ με αυτό. Αλλά υπάρχει μερικές φορές ο κίνδυνος της υπεραπλούστευσης. Ασφαλώς, μόνο η πίστη σώζει. αλλά σήμερα έχουμε μια επιδημία εύκολης πίστης. Πολλοί άνθρωποι έχουν κάνει την πίστη μια απλή μαθηματική εξίσωση. Αν μπορείς να απαντήσεις με ένα ναι σε αυτό ή στο άλλο, σε μια σωρή ερωτήσεων, τότε είσαι χριστιανός. Αυτή η προσέγγιση όμως δεν αφήνει χώρο να εργαστεί το Άγιο Πνεύμα και να καταδικάσει την αμαρτία μας και να μας οδηγεί σε γνήσια μετάνοια. Αυτό απλά σημαίνει ότι δίνεις την έγκρισή σου, ότι έχεις κάποια εξοικείωση με τον Ιησού, όχι όμως ότι έχεις αναγεννηθεί με την πίστη. Υπάρχει μια λέξη η οποία χρησιμοποιείται πολύ τον τελευταίο καιρό. Κάποιοι λένε «δίνω τη ζωή μου στον Χριστό». Τι είδους ζωή δίνεις στον Χριστό? Αν έρχεσαι στον Χριστό σαν αμαρτωλός, τότε δεν έχεις ζωή. Είσαι νεκρός λόγω των ανομιών και των αμαρτιών σου, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που είπε «ήρθα για να έχετε ζωή». Εμείς δεν δίνουμε ζωή, αλλά εκείνος έδωσε τη ζωή σε μας. Πέθανε για μένα, πέθανε για σένα. Εμείς είμαστε νεκροί λόγω των ανομιών και των αμαρτιών μας. Μα εκείνος έχει ζωή να μας προσφέρει. Εγώ ήρθα για να έχουν ζωή και να την έχουν άφθονη, λέει στο 10ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, στο 10ο χωρίο. Ακούμε ακόμα ανθρώπους να λένε «δώσε την καρδιά στο Χριστό». Λοιπόν, φίλοι μου, τι νομίζετε ότι θέλει ο Θεός αυτή την βρώμικη καρδιά? Διαβάζουμε τη λίστα των πραγμάτων που είπε ότι πηγάζουν από την καρδιά. Όλες οι ακαθαρσίες από την καρδιά ξεκινάνε. Αυτό διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 15, εδάφιο 19. Τα πιο βρωμερά πράγματα που μπορούμε να φανταστούμε προέρχονται από την καρδιά του ανθρώπου. Δεν μας ζήτησε να δώσουμε την καρδιά μας αυτόν. Μας λέει «θέλω να σας δώσω μια καινούρια καρδιά, μια καινούρια ζωή». Χρειαζόμαστε σήμερα την καταδίκη της αμαρτίας. Χρειάζεται να ξέρουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και να μετανοήσουμε γι' αυτό. Έχουμε κάνει σωματηρία μια πολύ διασκεδαστική υπόθεση. Με αποτέλεσμα να μην βλέπουμε ανθρώπους να θρηνούνε για την αμαρτία τους. Κλείνοντας, φίλοι μου, θα ήθελα να σας θυμίσω τι μας είπε αυτό το τελευταίο εδάφιο, ότι ο Χριστός είναι ο Μεσίτης της Νέας Διαθήκης, την οποία σύναψε ο Θεός με το λαό του. Η εξιλέωσή του για τις αμαρτίες μας μας δίνει δυνατότητα να συμμετέχουμε στη Διαθήκη αυτή. Κάποιοι άνθρωποι όπως ο Άβελ, για παράδειγμα, πέθαναν άδικα. Η πιστότητά τους αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα για μας, αλλά όσα και αν έκαναν δεν μπορούν να συγκριθούν με τον εξυλαστήριο θάνατο του Χριστού, χάρη στον οποίο καθιερώθηκε αυτή η Νέα Διαθήκη. Και σε αυτή τη Νέα Διαθήκη μπορούμε να πούμε με μετάνοια για τις αμαρτίες μας και πίστη στον Χριστό. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans Gold Radio.